នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីគម្រោងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីរបស់អង្គការចៃកាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2017លោកតូចច័ន្ទកុសលរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានលើកឡើងពីសកម្មភាពរបស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការចៃកាទៅលើគម្រោងនៃការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសទំនើបត្រួតពិនិត្យរថយន្តថ្លែងក្នុងសន្និសីទនេះលោកលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានកំណើនយានយន្តច្រើនតែការប្រើបច្ចេកទេសនៅតែមិនទាន់ដំណើរការគឺជាបញ្ហាមួយដែលអង្គការសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនចៃកាបានជួយជាការបង្ហាត់បង្រៀនបច្ចេកទេសដល់កម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យលើលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្តយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាស្របពេលដែលកម្ពុជាមានទំនើបកម្មក្នុងការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តកម្ពុជាបែរជាប្រឈមនឹងការខ្វះធនធានមនុស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅវិញគឺជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងបរិស្ថាន
បញ្ហានេះសូមជម្រាបថាយើងរៀបចំការវឹកហាត់នេះមានមធ្យោបាយក្រៅពីពង្រឹងធនធានមនុស្សដោយការបង្ហាត់បង្រៀនទេអញ្ចឹងគឺយើងក៏បងប្អូនរៀននៅផ្ទាល់ហើយរៀនជាទិសដីយើងក៏មានក្រុមរបស់យើងដើម្បីជួយ
ជុំវិញរឿងនេះលោកអូតាម៉ាសាយ៉ាប្រធានទីប្រឹក្សាគម្រោងចៃកាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយចំនួនតូចាក់រយានយន្តនៅកម្ពុជាកំពុងកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងគឺជាការទាមទារឲ្យកម្ពុជាប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធនធានមនុស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈយានយន្តសម្ដៅជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាន
កម្ពុជាប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីនិងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តត្រូវតែបានបង្កើតឡើង
តែទោះបីជាមានប្រព័ន្ធនេះក៏ដោយការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺមិនទាន់មានសភាពរលូននៅឡើយទី2គឺប្រព័ន្ធ IT សម្រាប់ការចុះបញ្ជីនិងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសយានយន្តប្រព័ន្ធ IT គឺចាស់មកហើយដោយសារតែមិនទាន់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើព័ត៌មានចុះបញ្ជីយានយន្តមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយ
បើតាមលោកតូចាន់កុសលរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចាប់តាំងពីដាក់ឲ្យដំណើរការការចុះបញ្ជីប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មពីឆ្នាំ 2016-2017 ជាមធ្យមមានម៉ូតូប្រមាណជាង 10,000 គ្រឿងចុះបញ្ជីនិងជាង 5,000 គ្រឿងសម្រាប់រថយន្តសូមជម្រាបថាអង្គការសហប្រតិបត្តិការជប៉ុនចៃកាបានជួយជំនួយជាបច្ចេកទេសដល់កម្ពុជាក្នុងគម្រោងទំនើបកម្មប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីនិងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈយានយន្តដែលគម្រោងនេះមានរយៈពេល3ឆ្នាំដែលរាប់ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2019ក្នុងគម្រោងថវិកាប្រមាណ4លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈ Vichu ស្រ្តី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្រ្តីកម្ពុជា